Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте! Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето в този слънчев, но много ветрови ден, ние сме отново заедно с вас, а при такъв вятър човек най-вероятно стои вкъщи. Не знам, а може би сте по улиците. Там няма как да ме чуете. Ами днес какво? Едно хубаво слънчево предаване с хубаво настроение. Във втората част на предаването ще ни гостува Красимир Димовски. Ще поговорим за новия му роман, който току-що излезе вече по книжарниците. Но до тогава традиционно по схемите. И традиционно, понеже сме си традиционалисти, си започваме с нашето будене, защото, нали, клише, ама будни хора трябват нам. И затова, будени с музика, кой буди Мария Дамова? Как? Сега ще разберем. Почваме. И така, шесте нови книги. Започвам с нещо малко неочаквано, но много хубаво. И това е един сборник с разкази на Антон Павлович Чехов. Само че този път тези разкази всички са обединени от това, че са хумористични. Ама хумор от абсурден до така, някои могат да му казват и битов, в целия диапазон, който майстора, наистина големия майстор Чехов е създавал. Хубаво заглавие. И тъй шаранът се побърка. Не е посветено на 6 декември, разбира се, макар че наближава и този ден. Иначе, 160 страници с твърди корици, много хубаво издание на издателска къща Кръг и, нека да кажем, на една относително прилична цена. Класика. Сега, в модерната, движаща се към класика, Жозе Родригеш Душ Сантош. Тук е една много интересна история, защото този роман, който току-що излезе в издателство Хермес, знаете, всички неща на Душ Сантош излизат в Хермес, се нарича Тайната на Спиноза. Любопитното е следното. Спиноза няма някакъв бурен и особен живот. То е. Така че да правиш един трилър за живота на Спиноза е много трудна работа. Историята с неговия живот е горе-долу следната. Той роден в Амстердам. Така, еврейско семейство, което е избягало на времето от Испания. По-скоро, може би, има португалски корени. И той още от малък започва да се замисля страшно много за това, което пише в Библията и стига до някакви идеи, разбирания, които противоречат на всякакви теологически представи. Поради тая причина е отхвърлен от еврейската диаспора. Естествено не отива в друга вяра. И просто започва да изследва Светите писания. Така най-накрая стига до идеи, които стоят в основата на днешният рационализъм и с най-голямата си книга, която е издадена след смъртта му, Етика, той всъщност абсолютно отрича безсмъртието на душата, има представа за един абсолютен подвижен Бог, а не този, който си представяме. Общо взето, с този библейски критицизъм той поставя началото в 17 век на и един, заедно с Рене Декарт, на рационализма, който днес всъщност така подрежда нашия свят. Така че, ако има трилър, той е в тези търсения, в тази посока, посока на идеи, на 512 страници се разгръща тази книга на приличната цена за този обем. Както вече ви казах, романите на Душ Сантош в България излизат с знака на издателска къща Хермес. Третото заглавие е много интересно, защото това са първите две книги на Павел Вежинов. Как както го нямаше, нямаше, и сега изведнъж почнаха нещата да се променят. Тук става въпрос за първата му книга «Улици без паваш». Тя излиза 1938 година. И втората му книга «Дни и вечери», което излиза 1943. Сега, това, което вероятно много ще ви учури, е вие ще откриете един автор, който определено може да наречете неореалист, тъкно в онази епоха. Това са възникващите крайни квартали на София с техните хора, с техните отношения. Много, много интересна проза и връщане на Павел Веженов на българският книжен пазар. 232 страници е тази книга. Много прилична цена, направо да ни кажа. Така, на Фама штрихче отзад, в тя Фама е Фама едно, Фама плюс Фама штрих, обърквам ги, но така или иначе там е тази книга. Сега, казах преди малко, че излезе и на пазара вече се намира и новият роман на Красимир Димовски «Тезеят в своя лабиринт». За това ще говорим по-късно в предаването, във втората му част. Също е със знака на издателска къща «Хермес». Книгата е относително не много голяма, 320 страници на много прилична цена. За какво става дума, ще разберете по-нататък, след 15-20 минути. И две книги, които така ни отвеждат към други измерения. Стивън Фрай, «Одисея». Стивън Фрай е автор, който преработва, преразказва за новите поколения. Аз лично от децата си съм го виждал с какъв интерес четат тази митология, която той представя на днешните хора. И тук става въпрос за неговата «Одисея», т.е. неговата преработка на «Одисей». Надали самия Омер някой днес с тая съзнание за бързина и тъй нататък ще чете, но през Стивън Фрай отново тези митологични разкази, сюжети, герои оживяват, и то много интересно. 416 страници на малко по-висока цена е това издание и е издание на издателска къща «Еднорог». Сега, последната книга, за която днес ще стане дума, тя кореспондира с много неща, но много и с някакси с романа на Краси Димовски. И това е книгата на Ювил Ноа Харар «Нексус». Кратка история на информационните мрежи от каменната епоха до ерата на изкуственият интелект. Ювил Ноа Харар е израелски изследовател, историк, е работил в Кембридж, завършил Оксфорд. Известен е в България, има 4 негови издавани книги за произхода на човешкия вид, за такива много, много интересни неща, защото той има едно особено умение, и то е следното. Да може да види един детайл, на който не се обръща внимание, и след това този детайл да го включи в някаква, като събере няколко, да се види една тенденция, която иначе не е много, много видима. Сега, тази книга е огромно предупреждение, защото тя наистина започва от онези системи на комуникиране между хората, които са още от първобитните пещери с рисунки, минава, разбира се, през Библията, Гутенберг и т.н. Всичко това, което за да стигне до, наши дни. За тъй наречени изкуствен интелект и целият този цифров обрат. Предупреждението е наистина страховито, защото той показва как всичките тези системи, какви кризи събуждат, на къде се движат и как ние днес безотговорно в тази, да кажем, цифрова среда, като че ли си дърпаме килимчето човечеството, не отделни хора. Тъй че и с хубаво послание, и страшно интересно. Тя е много любопитно написана, защото събира една така история на света през ето тази гледна точка. 528 страници е този том с твърди корици. Цената му е доста по-висока от така, една нормална книга, но тя и обемисля, тя е малко по-голям формат. Тъй, че едно издание на издателска къща Исток-Запад, което вече е на книжните пазари и така, е много интересно. Ами така, това бяха шесте нови заглавия. Има какво да се чете. Не стойте на вятъра, четете книги.
Споделено.
Преге! Матрицата.
И така, започваме веднага с днешната дата, 23. На 23 ноември 1920 година в Черневци, тогава в Румъния, днес в Украина, е роден Паул Песах Анчел. Това е всъщност истинското име на големия поет Паул Целан. Паул Целан е като еврей и е преживял Холокоста, и затова неговата поезия, която той създава след края на Втората световна война, има наистина покъртително въздействие върху тогавашната и върху днешната публика. Впрочем, както е бягал от нацистите, така той 1947 година бяга и от сталинския режим в Румъния, минава през Виена и в крайна сметка се установява в Париж, където работи като преводач, като преподавател, доцент е в Екор Нормал, Нормал Супериор, и завършва живота си, хвърляйки се от моста Мирабо в Сена. Драматичен, тежък живот с една изключително въздействаща поезия. Избраните му стихотворения бяха така предложени на българския пазар от издателство Гутенберг 2019 година. Може би тук там и някъде могат да бъдат намерени. На утрешната дата, 24 ноември 1859 година, е издадена за пръв път книгата «Произход на видовете» от Чарлз Дарвин. И това е началото на едно ново мислене за това, че човека не е създаден от Бог, а се е самосъздал. На български изданията на «Произход на видовете» има в издателство Захари Стоянов, може да се намери по книжарниците. Добре. Иначе, имена на автори. Първо, 1713 година, на тази дата се ражда Лоренс Стърн. Лоренс Стърн е английски автор, който свързваме с развитието на английския просветителски роман и по-специално този в неговата посока на сантиментализма. Въпреки че има изключително интересни и хубави текстове, на български може да бъде намерен единствено само «Сантиментално пътешествие в Франция и Италия», който беше издаден на времето, мисля, че от Пловдивското издателство, след което имаше едно издание 2009 година в Сиела и край. А пък Стърн е голяма фигура, що се отнася до самата, как да кажа, до самото естество на романа, неговите пародийни похвати и изобщо разбиране за романова форма страшно определят днешната модерност, но уви, за жалост, ние няма как да знаем това. Следващото име е Карло Колоди. Карло Колоди е роден на 24 ноември 1826 година. Той е италянец от едно така провинциално семейство, и когато го наймат да преведе най-известните френски приказки, той изведнъж вижда така една прекрасна възможност през такива мили мошеннически персонажи, така да кажем, да изразява чрез алегорични фигури своите послания. И така се стига до Пиноккио. Първата част на приключенията на Пиноккио, която се казва «Историята на една марионетка», излиза на 7 юли 1881 година. Така че, Пиноккио. Има много издания на български. Много. Постоянно се произдава. Има едно много хубаво, луксозно издание с илюстрация на Ясен Гюзелев на Хиликон 2016 година. Наистина така. И като подарък е прекрасно. Иначе последното мисля, че е от 22-а. И едно голямо име, неприжалимо, но царство му небесно, на 24 ноември 1937 година е роден Никола Георгиев. Никола Георгиев е онзи български литературовед, който създаде нашето поколение, занимаващи се с литературна теория и история, изобщо практикуващи. Страхотен познавач, с много хубаво чувство за ирония, с особено чувство за достоинство на човек в, нали, в унази социалистическа епоха, когато всичко се изисква да е посока на соцреализма. Отваряше врати. Това е. Показваше ни нещата. Сега, в момента на книжния пазар могат да се намерят все още неговата литературна теория в две части. Изток-Запад ги издаде 2017 и 2018 година. Иначе всичките му по-стари книги, като последната в издателство Просвета от 2010, Учител по литература ли? Не съм от тях. Може би само по библиотеките. Тъй, че днешните поколения, млади хора вече не го знаят, но винаги когато някой, който наистина се интересува сериозно от литературно разбиране и как да гледаме литература, когато прочете негови статии, така, след това тръгва по този път, с абсолютно съм убеден. 25 ноември. На 25 ноември 1562 година се ражда Лопе де Вега. Лопе де Вега е един от най-големите испански ренесансови автори, страхотен драматург, той има свое поетическо изкуство, той е така голямата конкуренция. Те са работят просто в една епоха с Сервантес. Страхотни пиеси има, страхотни. За жалост на български нищо от него няма. И аз много се чуда, не знам какво става, защо тези пиеси, тази класика, това е доказаното. Това е испански Шекспир. Не се поставят на наша сцена. Ма то няма и превод, така че от него няма нищичко. И тук също един така неприжалим голям български поет. На 25 ноември 1936 година е роден Николай Кънчев. Николай Кънчев беше онзи поет в българската литература, който в 60-те години и даде посока към мистично загадъчния път на познание, свързан с източния минимализъм, свързан с едни особени игри, специфично отношение към словото. А сега, разбира се, естествено, че това тогава не е приемано, напротив, забранявано му е да работи, не е публикувал и т.н. Но няма човек в поетическото българско литературно поле, който да не познава тази фигура и тази поезия. Освен това, изключителен преводач на поезия. Сега, за жалост, тук нещата стоят така, по-скоро има за него, отколкото от него. Да кажем, името на поезията Николай Кънчев в Кралица Мап 2016, или книгата на Марин Георгиев, Звезден пратеник, Николай Кънчев и българската поезия, 2016 година издадоха и Литературен форум и Нов Златорог. Що се отнася до неговите стихове. Кралица Мап издаде 2015 година неговите първи и последни стихотворения, веднага се изчерпа и край. Повече нищо. Аз мисля, че това не бива да бъде така. 26 ноември. На 26 ноември 1909 година е роден Йожен Йонеско. Това е румънско-френски драматург и писател. Той още рано отива да следва във Франция, остава в Париж. И всъщност онова, с което е много известен, е създаването на тъй наречения театър на абсурда. Той заедно с Бекет са неговите бащи, така да се каже. Пиесите му са страшно интересни. И това е хубаво, че това е абсурд, в който има и много смях. Трудно се намираха на български. Сега Хубавото е това, че Колибри преди известно време, аз мисля, че го отбелязах това нещо, преиздаде един том с Плешивата певица и други пиеси, това са основните му пиеси, та в момента е на пазара. Датата 28 ноември. На 28 ноември 1757 година е роден Уилям Блейк. Уилям Блейк е едно много интересно име в, така, може би трябва да го свържим с началото на голямата романтическа вълна и особено и в английската литература. Той е гравьор, художник. Но създава прекрасни, лирични, а и епични стихове, които сам илюстрира. Оказва се, че по свое време не е толкова канонично популярен, колкото четен от хората. И по-късно, когато бива преоткрит вече от самата, хайде да я наречем така, сериозна литературна история, тя го признава за един от от най-големите автори на английската литература. Тук трябва да се каже, че благодарение на издателство Интенс 2011 година излезоха неговите песни на невинността и опитността, изчерпани, край, не може нищо да намерите. Същото май се отнася и за сборника Дърво на гнива в Захари Стоянов, където, уви, по-скоро може да кажем, че Уилям Блейк липсва от българския книжен пазар. Всъщност, почти същото може да се каже и за големия Александър Блок. Александър Александрович Блок, това е един от най-ярките представители на руския символизъм и един от най-влиятелните поети в началото на 20 век. Той е израсъл в едно изключително, баща му е професор, право дядо му е ректор на Санкт-Петербургския университет. Впрочем, съпругата му, Любов Менделеева, на която са посветени стихове за прекрасната дама от 1904 година, е дъщерята на известния химик Дмитрий Менделеев и т.н. И тук нещата стоят зле, и тук този човек, който през Анна Ахматова, с Цветаева, с Пастернак, Бориса, оказват изключително влияние върху руската и върху световната литература, е почти непознат, благодарение все пак на издателство Нов Златорог имаме едно томче поезия от 2020 година. Още едно много голямо име. На тази дата, 1881 година, е роден Стефан Цвайг. Знаете, Стефан Цвайг е австрийски автор, който е свързан с това, което наричаме виенска модерност. Разбира се, той е най-младият от тези хора и с изключителната топлина и чувственост, която в своите спомени пресъздава тази епоха, я запазва завинаги. Това е светът от вчера, с тази хубава фигура. Много е бил популярен винаги, защото той пише прекрасно, като описва живота на много велики хора, да кажем, едни от най-интересните му книги са за Еразъм Ротердамски, за Фуше, и излизат на български. Така че, разбира се, налага му се да бъде, тъй като от еврейски происход, да преследване от националистическия режим и стига също до самоубийство в Бразилия. Сега, към него винаги има интерес в България. Винаги. И в момента е така. На пазара можете да намерите примерно томчето Възхвала на глупостта с самия Еразъм Ротердамски, текста му, в комбинация с Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски, текст написан от Цвайг. След това може да намерите книгата му за Жозеф Фуше. Или тези хубави, прекрасни миниатюри Звездни мигове на човечеството. Колибри ги преиздаде 22-а година, а пък 21-а година издателство Вакон пусна един негов пътепис, едно описание на Бразилия, там където завършва и неговия жизнен път. И още едно голямо име на тази дата, 28 ноември 1907 година, е роден Алберто Моравия. Алберто Моравия, италиански автор, който свързваме с неореализма, Доста по време на режима на Мусолини дори му се е налагало така, забраняват го, налагало му се да се крие доста дълго време. Веднага след войната той издава, може би, един от най-известните си романи «Римлянката». Влиза в този социално-критичен пласт в тези години на възстановяване, на особени обрати, сега наистина тежки години. Но умението му да разказва, да прави много жив диалог, го налагат като автор, и по негови текстове са снимани едни от много прословути неизвестни филми, като «Чучарка», «Конформиста» и т.н. Сега, тук нещата стоят така. Известно време го нямаше на пазара. Между 2011 и 2014 се появиха «Чучарка» в «Хермес», «Римлянката» в «Сиела», «Нови римски разкази» в «Сиела». След това пак нещата позаглъхнаха. И последно Рива, 22-а година, издаде «Съпружеска любов». И тук стигаме до последната дата за тази седмица, 29 ноември, на която най-известното име в света на литературата е това на Вилхелм Хауф, който всъщност е един романтически разказвач на приказки. Малкият мук е последно издаван 2020 година, или Джуджето Дългоноско. Лабиринт, 2017 година. Прекрасен автор, но, както се казва, той е дата запазена за хора, които се занимават с приказни неща, и, разбира се, и някои, които се занимават с литературознание. Но тук приключва матрицата, сега малко музика и продължаваме напред.
Преге! Седмото небе.
И така, това е рубриката за пловдивски литературен живот. Най-напред информацията, а след това на живо. След като е живот, що да не е на живо, с Краси Димовски, който вече е до мен в студиото. Първо информацията. Сега, нека да кажа, че в следващата седмица, в вторник и в сряда, в петното на Роршах ще има доста интересни неща. Първо, във вторник, 26 се пада, от 19 часа в клуба Spirit and Spirit ще гостува Хайри Хамдан с неговият роман «Лешникови градини», който издаде Знаци. Сега знам, че има ново издание. Той е един изключителен автор, който е намерил пристан в България и който страшно много работи и за откриване на българската литература по посока на арабския свят. Този пренос на източно светоусещане, на онази дълбока стара мъдрост и преминаването му през български език е особено за него, тъй че ще можете да се срещнете с него, ще можете да говорите в петното на Роршах на 26 от 19.00. На следващия ден, 27, пак в петното на Роршах, пак от 19 часа, ще гостува Юдзиен. Юдзиен е, сега аз не мога да преценя, то Китай е толкова огромно нещо, че като кажат, ма най-големия, колко ще е най-голям между тия милиарди, но един от, може би, най-така влиятелните им известни китайски поети. Юдзиен миналата година имаше едно негово издание в издателство за поезия «Да». Книжката се казва «Давам име на една врана». Много интересна поезия. И той в дните на китайската култура в България ще гостува в петното на Роршах. Това е в сряда на 27 ноември от 19 часа. Един час по-рано, съвсем не по-китайски, ние ще се съберем, за да представим новата книга на Краси Димовски Тезеят в неговия лабиринт, това вече е роман. Краси Димовски написа роман. А в Бибоп кафе, т.е. 27-ми, пада се сряда. Бибоп кафе, това е под НТС-то, началото на Гладстон, зад градината. От 18:00. Неговият издател, той самия и моя милост, ще се срещнем с публиката, която иска да дойде, която иска да чуе, ако щете, и вие ще чуете тук малко в аванс. Чакайте сега, направо няма какво да обяснявам. Почваме. Добре дошъл на Краси Димовски с първия въпрос. Как става така? Значи, твоето завръщане в литературата, завръщане, защото дълго време мълчеше, с кратки разкази, новели, роман.
Ето, не е замислено предварително. Да, доста време имаше едно мълчание така, от, зависи от как гледна точка. От гледна точка на вечността не е много, 30 на години. Да. Благодарение на много обстоятелства и на тебе също, дали, където дълго време ме канеше да прописвам. Случи се това накрая, обаче имаше доста натрупани неща. Значи, разкази, новели, този роман, който беше малко над след новелата. И накрая обаче стана така, че всъщност това, което ги обедини, са едно малко географско положение, едно малко човечество, което го наричам и в трите книги, които се намира между могила и могилчица, и как да кажа, всички събития, които биха могли да се разиграват в света, се разиграват там. Тоест, няма значение, че географията е толкова малка. Въпрос е философията да е голяма. Да е голяма философията, да е голяма, нали...
Е, в романа, в романа част от събитията се изнасят и в центъра на Европа.
Вече са голямото човечество се сблъска с малкото човечество. И според мен се получи една трилогия, точно тематична и стилистична трилогия, с която мисля, че това вече се завърши.
Да, стилистич, значи да кажа за бъдещи читатели на тази книга, романът е написан в сказова форма. Сказовата форма е това. Разказа се води от един човек, който използва говорната форма на езика, макар да е записана. И в тази говорна форма и на лексикално, и на граматично, на всякакви равнища има особеност. Това придава изключителна сочност и изключителна специфичност на език. Българската литература, сказовата форма се използва от Хайтов, от Радичков и така. Това, защото примерно в другите предходните творби там има различни начини на разказване, докато тук е много единно, много мощно направено. Това е сложно.
Ами сложно, да.
Да,
аз това е много сложно. Аз разбрах вече по средата, разбрах с какво съм се хвалил. Ако беше малко по-рано, щях да се откаже и да се остане като довела. Такава по-малък обем. Обаче чак по средата на текста вече разбрах какво е. И нямаше мърдане, така че реших, нали, да се приложи. Има и нещо друго, нали, то това, така шегата, да има и другото, че вече те като навлезеш, ти попадаш, почваш вече пълно при покриване с героя, с неговия говор, мислене и така нататък. В един момент даже деца шегоне, той почва да си действа по самостоятелен начин, без много-много да се допита до тебе. И някакси този, да, истина много сложен език, защото не бива да се прекалява нито в едната част, нито в другата, нали, минал е Хайтов тук, не знам, нали, Радичков и така нататък. И за да бъде самостоятелно, оригинално, трябва да си ти, да си запазиш своята територия. И много сложно се получи, но в един момент тръгна от така да го кажа от само себе. Абе, вече влязах в този свят, този език, този тези, и така успя да се завърши.
Да, да, примерно веднага ще изнаме едно нещо. Примерно при сказа граматическите норми могат да не се спазват и си налага и други грамати. Примерно тук най-често през членуването. Това, разбира се, за един коректор е убийство, защото не знае кога трябва да поправя, кога
не. Да, женят ви е голям.
Така, обаче има сега още нещо. Този начин на говорене, той понеже е при Краси Димовски, това е според мен особено, той е сюрреалистичен. Значи, в някакъв определен момент, когато героя вижда нещо, той използва думи, които ние сме свикнали да виждаме в някаква комбинация като метафора. Но той ги използва в един абсолютно предметен, нормален свят. Това разпадане на света, което става в неговите думи, е страшно интересно. И това води до... Има един особен ефект. Значи, от една страна, човек следи съдържанието. Няма да разкриваме тайни, защото вътре има много интересни и хубави обрати, точно като за роман. Но от друга страна го дърпа езика. Защото той вече не иска, пък и не може, да изпусне нито една дума. Не може да четеш е така отгоре. Е, Краси, това не е мислено, нали?
Да, не може отгоре да се чете, да. Но пак си идва отвътре, защото някакси не може предварително да ги тези неща и да ги намислиш и да ги правиш. То си идва така от някъде, обаче всъщност това е, много се радвам, че това се усетило целта, значи действието, напрежението и така читателя да се води навътре, да дойде от самият език, от самата игра на езика. Mm-hmm. И от другото вече, където всички го правят, дали с действието, дали с обратите, с дали така...
Да, всички... Да. Веднага тук издавам една тайна, ми той си използва една прословута формула и тя е, Умберто Еко казва, така започват романите. Появява се един дневник и сега тук има някакво тайнство и той тръгва да пътува. Това пътуване в този роман е 7 години. Що 7 години?
7 години то по принцип вътре има опиране на библейски дали отпратки, дали доса, и това да е да, така едно число, което в човешкия живот побира хем целия му живот, целия му брат, защото дали тези едно дневника живял нормално. И изведнъж дали живота му се преобръща, започва едно бушуване, т.е. той влиза в лабиринта, дали,
да.
В Древна Гърция. Той излиза от там, но тук нали, Тезеят влиза с пълна сила, дали, с ярост. В този лабиринт събитията го завъртат и всъщност тези 7 години при него се оказват решаващи път. Не само за него, за всичко, за мисленето, така, за света.
За да ми издавам всъщност какво става в лабиринта, то в лабиринта много трудно човек може да издаде, защото той наистина е лабиринтообразно. Това е особеното, че иначе романово-сюжетната нишка се движи относително праволинейно. Значи, имате един дневник, не знаете на чий е този дневник и търсите да намерите неговия собственик. Това може да ви отвежда на различни места и това движи действието. Но в същото време всичките онези мотиви, защо да тръгна натам, какво да стане, които пък от друга страна са преплетени с ето тези на много ненатрапчиво равнище, големи въпроси за това. Какъв е нашия живот? Има ли Бог? Какво е отношението между мъжкото и женското? Дали страданието и ако щете и любовта съвпадат. Тези много големи човешки проблеми, що те им казват философски, са разтворени и се движат в романа. Тоест, много са пластовете. Как ти хрумна това нещо с различните планети? Това ми е много любопитно. Тази история на възможни сценарии на човешкото живеене.
Ами, да, те се появяват в първата част. Нали, след това изчезват до края. И в края вече се появяват по един много особен начин, който завърта така всичко. Дава и другия образ на героя, на Тезеят и така. Чисто като хрумване, това е много интересно, точно в трите книги, дали местото, за което са, географията, за което става въпрос, между двете планини. Тя на 1000 метра височина, няма градове, няма електричество вечер силно. И когато сенеш на двора вечер, не само отрупаното небе с звезди го виждаш и луната, която е огромна, ами чисто физически може да видиш между звездите планети. Това съм го изпитвал като по-малък, разбира се, което вече, как да кажа, то не е метафора, може би както Маркес описва, че не е чудно, че жената се възнася. Просто той гледал една жена, която се пресирала пране и вятъра като духа, наистина чисто физически жената се възнася. И така и горе, чисто физически от тези преплитания на светлините на звездите и на тая огромна луна се получава виждането на планети. И вече те много добре влязаха тук, спомниши за това, и влязаха вече в романа. Като отделни, нали така, човечества, те си носят философската натвареност, много важна, нали, за самия роман. Влязаха си отделно, като приказка, като едно леко намигване вътре към Малкия принц, даже има, нали, но който Тезеят естествено не е чел, нали, защото той е друг.
Да, той Тезеят нищо не е чел.
И това го позволява да прави една нова философия, да изгради, нали.
Ами, добре, значи, виждате, колко много равнища, колко много интересни неща и за какво може да се говори. Защото, примерно, ето сега и аз съм изключително изненадан от това последното, което каза Краси, защото никога не съм стоял като дете, най-многото, което беше на село, нали, защото няма много светлина, е така, и виждаш Млечния път. Бе, и то Млечен път, докато си го представа, но ето тук по друг начин въздейства. Да, малките пространства си имат същата връзка с космоса, каквито и големите, а може би и по-ясно.
И по-силна даже.
Да, може би и по-силна. Ами, добре, ние ще продължим този разговор. Сега го започнахме, мисля, че така, вижда се, че има много какво да се чете и да се научи, и за това в сряда. Сряда, това е датата 27-ми. В Бибоб кафе. Това е под Нетесето, отдолу. Заповядайте в 18 часа. Краси ще е там, неговият издател. Аз ще говорим за тези неща. Ще може да го питате и най-накрая, както се казва, да си вземете книга с автограф, защото наистина това е една много увличаща в четенето и в мисленето книга.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета стихотворението Вечерня от Николай Кънчев. Вече не си млад, за да младееш. Житото все още е зелено и все пак до край е вретенило. А ти гледаш кумовата слама, спрял край извор толкова прозрачен, че си вижда двойното му дъно. Щом като към казаното може да не се прибавя нищо, всъщност няма нужда да се доизказваш. При това, което ти се случва, даже чудотворният спасител, ако не възкръсне, се преражда. Всичко е в ръцете тайни свише. Чуй, клисарят дърпа пак конците на смирената си селска църква.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Пак да напомня, в сряда двамата с Краси Димовски и издателя му Стоя Бартоломеев ще сме в Бибоп кафе. Елате, ще бъде много интересно за около новият роман, за който така, днес някакси като че ли доминира, защото и в нови книги беше разговор за него. А впрочем, съвсем случайно това стихотворение на Николай Кънчев много-много навлиза в атмосферата и в философията на този роман. Това е случайност наистина. Но големите неща така си говорят. Еми, и ние си поговорихме. Поговорихме си за книги, за литература. Надявам се да имате повече и по-полезна информация. И така, не стойте вън много духа. Стойте вкъщи. Четете. Приятно е. Хубаво е. А пък ние, Мария Дамова, аз Младен Влашки, какво да ви обещаем? Това, което винаги го изпълняваме. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.